Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni, asta este 12 mai. La microfon Elena Barbăruș și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vreme neobișnuit de caldă pentru acest mijloc de mai. Temperaturile parcă au pornit în sus și nu se mai pot opri. Astăzi vor fi deja 20 în nord, 23 în centru și capitală și 25 în raioanele de sud. Alexandru Verșbou, adjunctul secretarului general al NATO, care spunea nu demult că după anexarea regiunii ucrainene Crimeea și implicarea Moscovei în mișcarea separatistă din estul Ucrainei, alianța ar trebui să înceapă să se gândească la Rusia nu ca la un adversar, nu partener, își începe astăzi o vizită de 3 zile la Chișinău. În ajuns însă, demnitarul ne-a acordat un interviu în exclusivitate în care și-a detalizat declarațiile cu referire la Rusia, dar mai ales ne-a vorbit despre relația cu Moldova, pe care premierul și șeful statului moldoveni ar vrea să o vadă mai strânsă. Vă propunem acest interviu spre audiție în câteva minute în emisiune, după care urmează rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și un jurnal de corespondent de Dan Alexe, astăzi despre natura complexă și controversată a societății austriece. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderii moldoveni pun la îndoială seriozitatea declarațiilor lui Dmitri Rogozin. Un oficial NATO sugerează sprijin la întărirea capacităților de apărare moldovene. Insurgenții proruși din estul Ucrainei proclamă succesul unui referendum în vederea creării unei noi țări, Nova Rasia. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Liderii moldoveni spun că vicepremierul rus Dmitri Rogozin n-ar vorbi în numele statului rus când avertizează Republica Moldova cu urmări serioase pentru confiscarea unor semnături transnistrene în sprijinul independenței pe care încerca să le ducă la Moscova. Vorbind duminică Europei Libere în marginea festivităților de Ziua Europei, premierul Iurie Leancă a spus că dorește un dialog deschis cu liderii ruși pentru eliminarea divergențelor create de vizita de 9 mai a lui Rogozin la Tiraspol.
Domnul Rogozin să înțeleagă că Republica Moldova trebuie să fie tratată cu respect. Primii la Moscova m-a învățat un lucru elementar, că în numele statului vorbește președintele, primul ministru și ministrul de externe.
Controversatul demnitar rus, care este și emisar al Kremlinului pentru regiunea transnistreană, spune că a ajuns duminică la Moscova cu o cursă de linie pentru că avionul său particular a fost întors din zbor la Chișinău, fiindu-i interzis survolul prin România și Ucraina. Autoritățile moldovene ar fi confiscat presupuse semnături pentru independență ale locuitorilor din stânga Nistrului. Adjunctul secretarului general al NATO, Alexander Verșbou, a declarat Europei Libere într-un interviu, o să-l difuzăm în câteva minute, că relația alianței cu Republica Moldova se poate concentra în următorii ani pe întărirea capacităților de apărare moldovene. Înainte de o vizită pe care o începe astăzi la Chișinău, Verșbou a mai exprimat îngrijorarea NATO față de presiunea crescândă la care este expusă Republica Moldova din cauza crizei ruso-ucrainene și a spus că vizita sa de 3 zile va fi un semnal de sprijin politic. Insurgenții proruși din estul Ucrainei spun că aproape 90% dintre participanții la un referendum în regiunea Donetsk s-ar fi pronunțat pentru autoadministrare. La plebiscitul pe care Kievul și țările occidentale îl consideră nelegitim și care s-a desfășurat fără observatori internaționali, ar fi luat parte 75% din alegătorii regiunii. Un referendum similar a avut loc în regiunea vecină Luhansk, dar rezultatele nu au fost anunțate. Un lider al insurgenților de la Donetsk, Denis Pușilin, a declarat că pasul următor va fi crearea unui guvern și structurilor militare. Autoproclamatul guvernator popular de la Donetsk, Pavel Gubarov, a spus televiziunii ruse că votul a fost doar un pas pentru crearea unei țări noi, Nova Rasia, în sud-estul Ucrainei. Și președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, a câștigat primul tur de scrutin la alegerile prezidențiale din Republica Baltică, obținând duminică aproximativ 45% din voturi. Ea se va confrunta cu socialdemocratul Zigmantas Balsytis în turul 2 pe 25 mai, care va coincide cu alegerile pentru Parlamentul European. Economistă în vârstă de 58 de ani, Grybauskaitė a devenit președintă în 2009. Ea și-a sporit popularitatea în ultimele luni datorită poziției critice față de acțiunile Rusiei în Ucraina.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a știrilor dimineții. Domnilor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră pe internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barberuș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vă propunem acum un interviu cu Alexander Verzhbou, adjunctul secretarului general NATO, care ne-a oferit, înainte de a-și începe astăzi, o vizită la Chișinău, un interviu în exclusivitate. L-am întrebat întâi de toate pe demnitarul NATO cum ar putea arăta un parteneriat mai strâns între Moldova și NATO, așa cum au spus că și-l doresc oficialii de la Chișinău.
Well, first of all, we are very concerned about the increasing pressure.
În primul rând, suntem foarte îngrijorați de presiunea crescândă la care este expusă în prezent Republica Moldova, prin prisma crizei crescânde între Rusia și Ucraina. Prin urmare, este de înțeles intenția autorităților de la Chișinău de a-și extinde și întări parteneriatul cu NATO. De fapt, Republica Moldova este partener al alianței de la începutul anilor 90, deci relația noastră are o bază solidă. Vin în Republica Moldova pentru a înțelege în ce domenii ar fi interesat guvernul de la Chișinău să ne fortificăm cooperarea. Până acum, de exemplu, am oferit asistență în cadrul reformei privind sistemul de apărare. În următorii ani ne putem concentra pe sporirea capacității de apărare a țării. În același timp, vrem să ne arătăm și sprijinul nostru politic. Pledăm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor partenerilor noștri, mai ales în contextul evoluțiilor din Ucraina.
Integrity of all of our partners, especially in the wake of what has been going on in Ukraine.
Agresiunea rusă în Ucraina și părerea aproape unanimă că Moldova ar putea fi următoarea țintă a Kremlinului parcă obligă Chișinăul să se gândească la sporirea capacității de apărare a statului. Ce ar trebui din punctul dumneavoastră de vedere să facă în primul rând pentru asta, având mai ales acest exemplu ucrainean în față, adică un război diversionist dus de Rusia acolo în Ucraina și eventual pe ce sprijin din partea NATO în această intenție ar putea conta Moldova?
Well, of course, the challenges that Moldova faces are not just about security and defense.
Desigur, provocările cu care se confruntă Republica Moldova nu țin doar de capacitatea de apărare și securitate. Țările NATO, precum și omologii noștri din Uniunea Europeană, sunt foarte interesați în a ajuta Republica Moldova să continue procesul de reformă, pentru a consolida statutul de drept, dezvoltând reformele economice, astfel încât țara să evolueze și să continue relația reciproc avantajoasă cu Uniunea Europeană. Desigur, orice stat suveran este interesat să-și mențină capacitatea de a se autoapăra, prin urmare NATO este gata să sprijine Ministerul Apărării și Forțele Armate ca să-și dezvolte o strategie pentru următorii ani, astfel încât țara să își consolideze capacitatea de autoapărare.
To build a more effective self-defense capability.
E limpede pentru toată lumea că NATO e incapabil să ia poziție în Ucraina sau în Moldova în caz că ajunge și ea ținta agresiunii ruse, întrucât Carta Alianței vorbește explicit de protejarea teritoriului țărilor membre, nu și a țărilor asociate. Totuși, în contextul actual, când Rusia pare parcă de neoprit, mulți se întreabă la ce mai folosește NATO dacă nu poate interveni în această situație.
Este adevărat că NATO, prin intermediul tratatului de la Washington, oferă garanții de securitate doar țărilor membre ale alianței. Dar asta nu înseamnă că NATO nu poate încerca să ajute țările partenere ca să-și întărească capacitatea de apărare a țării și să-și întărească instituțiile de apărare. Deci, în acest sens, putem ajuta Republica Moldova. În același timp, criza din Ucraina afectează Republica Moldova și vecinii Federației Ruse. Oricum, această criză nu are o soluție militară. Soluția trebuie găsită pe căi politice. Prin urmare, NATO este parte a efortului internațional pentru a continua presiunea asupra Rusiei, astfel încât autoritățile să se abțină de la destabilizarea în continuare a situației din Ucraina și să se conformeze angajamentelor internaționale asumate și să-și trateze vecinii cu respect, inclusiv să țină cont de suveranitatea și integritatea fiecărei țări în conformitate cu acordurile internaționale.
În ce măsură, din punctul nostru de vedere, sunt amenințate membrele estice ale NATO la ora actuală? În ce condiții ar putea interveni totuși NATO ca să oprească agresiunea Rusiei? Doar dacă va exista o agresiune directă împotriva vreunui stat membru?
Desigur, angajamentele noastre ne obligă să ne apărăm membrii și în prezent întreprindem un șir de măsuri pentru a ne asigura partenerii că nu există nicio ambiguitate în privința angajamentelor pe care ni le-am asumat. În același timp, facem tot ce putem pentru a susține Ucraina, pentru a susține Republica Moldova și alți vecini care sunt sub riscul de a fi implicați în actuala criză. Ne menținem prezența în Europa de Sud-Est, inclusiv prin intermediul navelor NATO care vin pe Marea Neagră. Desigur, angajamentul nu este la fel de puternic ca în cazul țărilor membre, însă noi încercăm să transmitem mesajul că susținem integritatea teritorială și suveranitatea tuturor vecinilor Federației Ruse și vom face presiuni în continuare, astfel încât Rusia să se conformeze obligațiunilor internaționale asumate.
International obligations.
Care e diferența totuși între sprijinul din partea NATO pe care poate conta un stat membru, precum e România, de exemplu, și un stat partener, precum e Moldova?
Well, as I said, the distinction is clear. We have an explicit responsibility to protect.
Diferența este una clară. Noi avem o responsabilitate exclusivă de a apăra teritoriul și populația țărilor membre. Astfel facem în prezent. Încercăm să ne reînnoim planurile de apărare. Facem exerciții militare astfel încât să fie foarte clar că garanțiile noastre de apărare sunt credibile. Țările partenere nu beneficiază de garanții exclusive de apărare, însă în continuare încercăm să le consolidăm capacitățile lor de apărare. Încercăm să extindem dialogul politic. Sprijinul politic este unul foarte clar și este împărtășit și de partenerii noștri din Uniunea Europeană.
We're doing our part together with the European Union and individual countries like the United States.
Își mai imaginează cineva acum la NATO că țări precum Ucraina, Georgia, Moldova ar putea fi primite vreodată în alianță? Eu înțeleg că ați putea spune că ușile rămân deschise, firește, ele rămân deschise, dar totuși înțelegerea celor mai mulți este că așa ceva nu se mai poate întâmpla.
Well, our open door policy is a fundamental.
Politica ușilor deschise este una fundamentală și se regăsește în tratatul de bază, adoptat în anul 1949. De la finele războiului rece, am primit în alianță alți 12 noi membri. La început, și pentru ei, această posibilitate părea un vis, care totuși a devenit realitate. Prin muncă grea și reforme, țările au ajuns la standardele noastre și au reușit să devină membre NATO. Politica ușilor deschise este în continuare valabilă și în prezent avem 4 țări aspirante active care își doresc să devină țări membre ale NATO. Desigur, Ucraina, care în trecut a fost chiar candidată pentru aderare, a decis în urmă cu 4 ani să-și schimbe politica. Este dreptul fiecărui guvern să decidă acest lucru, iar alianța respectă acest drept. În cazul Moldovei, neutralitatea țării este declarată în Constituție. Prin urmare, Moldova nu a fost niciodată interesată de a deveni membră NATO. Însă putem coopera în continuare pentru a întări capacitatea țării de autoapărare. De fapt, avem relații de cooperare și cu alte țări neutre, cum sunt Suedia, Finlanda sau Austria. Ideea principală este că respectăm libertatea fiecărei țări de a-și alege aranjamentele de securitate. Este un principiu pe care s-a obligat să-l respecte și Federația Rusă, dar nu să marcheze linii roșii când vine vorba de prezența NATO în Uniunea Europeană.
Aș vrea să vă întreb și ce se va întâmpla cu regiunea transnistreană dacă eventual Rusia reușește să decupeze într-un final regiunile de sud și de est ale Ucrainei, să le transnistrizeze sau chiar să le anexeze. Ucraina deja vede în regiunea transnistreană un pericol și pentru ea și pentru Moldova, dar pentru Europa, pentru NATO, este regiunea transnistreană un pericol?
Well, NATO isn't directly involved in the settlement process.
NATO nu este direct implicată în procesul de reglementare al conflictului transnistrean, însă urmărim cu atenție situația. Noi depunem eforturi pentru a fi găsite soluții pașnice, atât în cazul regiunii transnistriene, cât și în cazul altor așa numite conflicte înghețate. Principiul cheie este ca toate țările antrenate în dialog, inclusiv Rusia, să respecte integritatea teritorială și suveranitatea țării. Am avea o poziție negativă dacă s-ar depune eforturi pentru a apropia regiunea transnistreană de Federația Rusă. Dar să nu speculăm pe ce ar putea să se întâmple. Cred că este important ca procesul politic să continue, astfel încât toate țările să respecte integritatea teritorială a Republicii Moldova. Abia aștept să vizitez țara săptămâna viitoare și sunt încântat că voi avea întâlniri cu toți liderii guvernului, cu speakerul Parlamentului, dar și cu liderul Partidului Comuniștilor, astfel încât să înțeleg mai bine situația din Republica Moldova, pentru a vedea cum putem consolida parteneriatul între NATO și Republica Moldova. De asemenea, pentru a aduce mai multă înțelegere despre ce reprezintă NATO și asupra faptului că este posibil pentru o țară ca Republica Moldova, care este o țară neutră, să aibă parte de un parteneriat profund și reciproc avantajos cu NATO, astfel încât să contribuie la securitatea din regiune. Suntem foarte încântați de faptul că Republica Moldova contribuie cu trupe în misiunea NATO din Kosovo. Pentru noi este un semn că, fiind o țară mică care înfruntă provocări regionale, Republica Moldova este un stat responsabil și își aduce contribuția la consolidarea păcii și la stabilitatea din regiune, inclusiv în Balcanii de Est. În concluzie, astăzi avem un parteneriat bun și așteptăm să îl consolidăm în viitor.
Alexander Verzbou, pe care tocmai l-ați auzit, își începe astăzi o vizită la Chișinău în programele noastre serale, dar și în rubrica specială Cui este frică de NATO, pe care o difuzăm în fiecare zi de marți. O să vă ținem la curent cu declarațiile și activitățile sale în cadrul acestei vizite. 7 și aproape 18 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușia. În câteva minute, tradiționala rubrică semnată de Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Alexandru Eftode.
Liderii moldoveni spun că vicepremierul rus Dmitri Rogozin n-ar vorbi în numele statului rus când avertizează Republica Moldova cu urmări serioase pentru confiscarea unor semnături transnistrene în sprijinul independenței pe care încerca să le ducă la Moscova. Vorbind duminică Europei Libere în marginea festivităților de Ziua Europei, premierul Iurie Leanca a spus că dorește un dialog deschis cu liderii ruși pentru eliminarea divergențelor pe care le-a creat vizita emisarului Kremlinului de 9 mai la Tiraspol. Adjunctul secretarului general al NATO, Alexander Verzbou, a declarat Europei Libere înainte de o vizită pe care o începe astăzi la Chișinău că relația alianței cu Republica Moldova se poate concentra în următorii ani pe întărirea capacității de apărare moldovene. În interviul pe care tocmai l-am difuzat, Verzbou a mai exprimat îngrijorarea NATO față de presiunea crescândă la care este expusă Republica Moldova din cauza crizei ruso-ucrainene. Insurgenții proruși din estul Ucrainei spun că aproape 90% dintre participanții la un referendum în regiunea Donetsk s-ar fi pronunțat pentru autoadministrare. Liderii separatiști spun că plebiscitul pe care Kievul și țările occidentale îl consideră nelegitim a fost doar un pas pentru crearea unei țări noi, Nova Rasia, în sud-estul Ucrainei. Președinta Lituaniei, Daria Grybauskaitė, a câștigat primul tur de scrutin la alegerile prezidențiale din Republica Baltică, obținând duminică aproximativ 45% din voturi. Ea se va confrunta în turul 2 cu socialdemocratul Zigmantas Balsytis. În vârstă de 58 de ani, Gribauskaite și-a sporit popularitatea în ultimele luni datorită poziției critice față de acțiunile Rusiei în Ucraina. Și miniștrii europeni de externe se întâlnesc astăzi la Bruxelles pentru a lua în discuție criza din Ucraina, așteptându-se că vor face un prim pas în direcția extinderii sancțiunilor asupra companiilor rusești implicate în criză.
Alexandru, mulțumim! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici Radio Europa Libera. 7:20, o scurtă revista presă acum. Într-o retrospectivă a ceea ce numește aventurile lui Rogozin în Moldova, adevărul se referă la vizita cunoscutului pentru declarațiile sale scandaloase vicepremier rus Dmitri Rogozin la Tiraspol, vizită prin care, așa cum constată publicația, a reușit să provoace scandaluri diplomatice în trei țări, să amenințe din nou Chișinăul și să încurajeze fățiș regimul separatist. Vyacheslav Berbeca de la IDZV Autorul observă în articol că Rogozin a recurs la tot felul de trucuri pentru a pune presiune politică asupra autorităților de la Chișinău, ca acestea să se gândească o dată în plus dacă vor să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Scopul final al acestui joc este de a păstra Moldova în sfera de influență a Rusiei, explică expertul. Penibile aventurile demnitarului rus în același articol îi se par lui Cristian Ghina, directorul Centrului Român de Politici Europene. Probabil Rogozin vrea să se prezinte poporului rus ca un fel de Rambo care s-a luptat cu avioanele și căruia i-a reușit totul. E penibil pentru că Federația Rusă ar trebui să aibă o altă prestație, nu doar să recurgă la clovni, comentează specialistul. Ei, și la ce i-a folosit aventura ucraineană, se întreabă pe paginile Ziarului Național editorialistul Petru Bogatu. În discuție firește prestația președintelui rus, iar autorului de la Ziarul Național se pare că aceasta nu s-a ales decât cu vânătăi, șuturi în fund, dureri de cap și obrazul puternic boțit, am citat din articol. Comunitatea euroatlantică este astăzi mai unită ca oricând. NATO și-a identificat inamicul de care avea mare nevoie pentru a-și consolida pozițiile. Bugetele militare ale țărilor din Uniunea Europeană vor crește. Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică înclină să se extindă spre est. Ucraina, în urma anexării Crimeei, a fost învrăjbită pentru foarte mult timp, scrie Petru Bogatu. Și cu lac peste pupăză, Rusia a degenerat într-un fel de Coreea de Nord, ceva mai mare, într-un paria de care lumea bună fuge ca de un lepros, mai scrie Petru Bogatu în articolul său de opinie. Lui Nicolae Negru, care comentează în același ziar apariția unui nou partid al comuniștilor reformatori, aceste evenimente se pare ironie istorică. Un comunist reformator este un monstru, o aberație pentru cei educați la școala bolșevismului, crede Nicolae Negru. Comuniștii, ca și câinii, sunt cu atât mai buni cu cât sunt mai răi, adică mai dogmatici, mai inflexibili, mai intransigenți, neclintiți și pe fundamentul doctrinar edificat de Marx și ajustat de Lenin, am citat din articolul lui Nicolae Negru.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ultima dată am fost în Crimeea în 1998. Am participat atunci la un simpozion consacrat feminismului. Și am cunoscut un intelectual doct din Harkov, cu care mai comunic și acum. Ei bine, am avut recent o scurtă discuție pe Skype care mă răvăși de binele. Intelectualul din Harkov mi-a vorbit cu o mare tristețe despre situația complicată din estul Ucrainei și a exprimat îngrijorare în legătură cu viitorul patriei sale. Aceste confesiuni m-au tulburat, firește, dar și mai mult m-a tulburat ceea ce a urmat. La un moment dat, interlocutorul ucrainean mi-a spus că sunt foarte norocos că locuiesc într-o țară ai cărei cetățeni pot circula acum liber prin Europa, că la noi, în Moldova, e liniște și pace, că moldovenii sunt departe de omuleții verzi. Intelectualul din Harkov îmi descria în culori trandafirii O Moldovă mirifică, plină de perspective. O Moldovă ca o anticameră a Europei. El îmi spunea că există mai mulți ucraineni care vor să se refugieze în paradisul moldovenesc. Firește, înțelegeam că Ucraina are parte acum de multe suferințe, că tragedia din Odessa e în stare să-ți ridice părul măciucă, dar nu-mi imaginam că chipul Moldovei văzut de acolo e atât de îmbietor și frumos. M-am uitat mai bine la interlocutorul meu ucrainean. Era foarte serios. El chiar credea că noi, cetățenii Moldovei, suntem fericiți. Și în fond, avea dreptate. Moldova acum e într-o situație mai fericită. Realitatea bizară moldovenească e de preferat haosului din estul Ucrainei, care a provocat deja suficiente victime. Da, am devenit un spațiu mirific pentru cei care sunt într-o situație mai dificilă. Dar să ne îmbătăm cu apă rece nu e cazul, pentru că haosul despre care vorbeam e la o zvârlitură de băți și, de fapt, ne vizează și pe noi, cei care ne mișcăm spre Europa. Mai e o cale lungă de parcurs, până la fericire deplină.
O nouă filă acum din jurnalul de corespondent de Dan Alexe.
Scandalul în jurul femeii cu barbă de la Eurovision, care nici măcar nu e un transsexual, ca să nu vorbim de o femeie, ci e un travestit, cum se și definește singur, acest scandal a readus în atenție natura complexă și controversată a societății austriece. În Austria, rezistența la trimiterea Conchitei Wurst în competiție a fost mare. Faptul că până la urmă Conchita Wurst a fost candidatul oficial a produs consternare într-o țară extrem de conservatoare. Austriecii sunt o societate aparte. Austria a profitat de statutul ei de neutralitate după al doilea război pentru a rămâne într-un soi de bulă, ajutată până în 89 și de faptul că era într-o fundătură a Europei, protejată de fapt de cortina de fier. După război, Viena fusese o vreme, ca și Berlinul, împărțită în sectoare controlate de aliații învingători, inclusiv de sovietici. Ulterior, austriecii nu și-au făcut mea culpa, cum au făcut-o meticulos germanii în privința responsabilității în război, ci au reușit să se dea drept victime sau să se facă uitați. Mai mult, Austria l-a avut ca președinte pe Kurt Waldheim, fost ofițer în Wehrmacht, acuzat de crime de război, fără ca nimeni să fie tulburat de asta în interior. Aversiunea față de caracterul conservator al societății austriece transpare în opera celor mai mari scriitori de după război, în primul rând Thomas Bernhard și Elfriede Jelinek. Unii au scris chiar că numai în Austria, o societate atomizată și lipsită de solidaritate, au putut avea loc crimele atroce ale pensionarului Fritzl, care vreme de un sfert de secol și-a sechestrat și violat copiii într-o casă din mijlocul unui târg liniștit. Scriitorul Thomas Bernhard a dușmănit atât de mult societatea sa, încât în testamentul lui a interzis ca piesele lui să fie jucate în Austria și ca opera sa să fie publicată vreodată acolo. Interzic orice publicare, a scris Thomas Bernhard, între granițele Austriei, indiferent cum se definește această țară. Insist că nu doresc să fiu asociat în niciun fel cu statul austriac și vreau ca opera mea să rămână inaccesibilă pe vecie austriecilor. Toate acestea pentru a înțelege particularitatea ascensiunii Conchitei Wurst, acel aspect și întreaga sa persoană provocatoare își capătă dimensiunile reale doar situate în societatea din care provin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dialoguri transistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 de minute. Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere, cea de la 19, Moldova la ora 7, precum și sinteza zilei pe care o puteți audia la ora 21. Mâine începem cu ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30, iar noi ne reauzim la 7 când vă așteptăm cu o nouă ediție a matinalului nostru. Toate emisiunile le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.